Milí posluchači, právě vstupujeme do 17. kapitoly Matoušova evangelia. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nás vrací ještě zpátky k poslednímu verši předchozí 16. kapitoly. Amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím. Následující 17. kapitola podle našeho učitele vysvětluje, co mínil Pán Ježíš tímto slovem, tímto jinak velmi zvláštním výrokem. Naplnění smyslu tohoto verše se uskutečnilo při proměnění Pána Ježíše nahoře v přítomnosti tří jeho učedníků, jak dále podrobněji uvidíme. Proměnění je obrazem syna člověka přicházejícího se svým královstvím. Jak si můžeme být jisti správností tohoto přístupu? Inu, Petr byl jedním z těch tří, kteří tu byli přítomni a proměnění Pána Ježíše na vlastní oči viděli. A tento Petr v závěru svého života po mnoha letech píše věřícím následující slova o své zkušenosti. 2. epištola Petrova, 1. kapitola, verše 16 až 18. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista, jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto jest můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tolik tedy 2. Petrova 1, 16 až 18. Ti tři učedníci tedy viděli a slyšeli, že on, čili Pán Ježíš, přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas Toto jest můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. McGee říká, že tento okamžik byl vlastně miniaturou skutečného království Pána Ježíše. Učedníci zahlédli nahoře proměnění jen tuto miniaturu, zahlédli jen kousíček té slávy Pána Ježíše. Ale zahlédli ji, viděli ji vlastníma očima. A to je splněním slibu Pána Ježíše. Náš kazatel zdůrazňuje, že proměnění Pána Ježíše je představením jeho oslaveného lidství. A tento pohled na slávu Pána Ježíše nám dává naději, že jednou budeme s ním a že také my budeme jako on, pokud jsme se pro víru v něho, pro víru v jeho zástupnou oběť, stali božími dětmi, jak to píše apoštol Jan. Milovaní, nyní jsme boží děti, a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš, Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Tedy týden na to, jak se Pán Ježíš ptal svých učedníků, co si o něm myslí lidé a potom za koho jej pokládají oni sami, přichází tato zvláštní situace. Zase tu můžeme přemýšlet nad tím zvláštním principem jednání Pána Ježíše s jeho učedníky, anebo vůbec nad principem Božího jednání s lidmi. Pán Ježíš si nejdřív ověřil, že učedníci chápou jeho poslání jako Mesiáše, jako Hospodinova pomazaného. A teprve potom, nebo tedy 6 dnů na to, se jim zjevuje s kouskem své slávy. Pán Ježíš nezvolil opačný postup, že by se jim nejdřív ukázal se svou slávou a že by potom zkoumal jejich důvěru a jejich postoj k sobě samému. Myslím, že i v řadě našich životních situací je důvěra a odevzdanost Pánu Ježíši předpokladem k tomu, abychom vůbec mohli jít dál v poznávání jeho samého a v rozvíjení vztahu s ním. Řecké slovo proměnění zní metamorfózis a znamená proměnu tvaru anebo struktury. Možná se tu dá použít přirovnání, že malá zakuklená larva se jednou promění v netušeně nádherného motýla. Tak také naše různě nedokonalá a nemocem podléhající těla budou jednou proměněna do takové podoby, jakou má dnes sám oslavený Pán Ježíš. Tedy i my budeme proměněni, jak to píše apoštol Pavel v 1. Tesalonickým v 5. kapitole. Pokud jde o Mojžíše a Eliáše, myslím, že je známá a všeobecně přijatelná interpretace, že Mojžíš je představitelem Božího zákona a Eliáš představitelem Hospodinových proroků. A tito dva velikáni starého zákona tu promlouvají o utrpení a smrti, která čeká Pána Ježíše v Jeruzalémě, jak nám téma jejich hovoru přibližuje blíže evangelista Lukáš ve své 9. kapitole, verše 30 a 31. Zákon a proroci totiž přinesli dostatečné svědectví o Mesiášovi a také o jeho utrpení. Na to Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. To je 4. verš v 17. kapitole Matoušova evangelia. Jak je vidět, Petr při svém temperamentu nikdy nevynechal jedinou příležitost k tomu, aby promluvil, aby vyjádřil, co si myslí. A nutno říci, že před letnicemi, čili před tím, než byl naplněn Duchem Svatým, řekl mnoho prapodivných anebo přímo nesprávných věcí. Ani tento výrok nemůžeme v širším kontextu ohodnotit jako správný, jako vhodný. Radši měl být sticha. Lukáš ve svém evangeliu dodává, že Petr tady vůbec nevěděl, co povídá. A takových lidí je do dnešních dnů spousta. Nevědí, co povídají, a přitom si myslí, že mají právo všechno hodnotit, či že prostě musí povídat. Ale další vývoj situace je pro Petra významným napomenutím. Verš 5. a 6. Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Tak tedy dopadá horlivý Petr, který se do všeho rychle hrne a ke všemu má svoje domněle aktuální poznámky. Když se v přítomnosti oslaveného pána probral a uvědomil si, co to vlastně povídá, když je zastínil ten světlý oblak, tak prostě spolu s ostatními padá na zem. A z toho oblaku zní jasné svědectví, které sám Otec, Bůh Otec, vydává o svém synu, tedy o Bohu synu. To, co z Božího popudu prohlásil či zapsal Mojžíš a co prohlásil či zapsal Eliáš nebo mnozí další Hospodinovi proroci, to bylo úžasné. Bylo to pravé slovo od živého Boha. Ale tohle svědectví, které zde učedníci slyšeli, je zvláštní tím, že zní přímo z nebe, přímo od Otce. Otec tu prohlašuje o Pánu Ježíši: to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. V kralickém podání je trochu rozdíl. Tento jest ten můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo, toho poslouchejte. Bible nám nezaznamenává jiný případ, kdyby Bůh takhle někoho mezi lidmi oslovil z nebe. Bible nezná jediný případ, že by Bůh o někom prohlásil, že v něm má zalíbení, že se mu v někom dobře zalíbilo. Nikdo z nás by sám o sobě takové svědectví od Boha nemohl dostat, protože nikdo z nás není schopen Boha uspokojit, zalíbit se mu. Všechny pouze lidské snahy a pokusy jsou marné, nedostatečné a někdy přímo směšné. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Matouš 17, verše 7 a 8. McGee nás nabádá, že pokud bychom uvažovali o nějakém životním krédu, pak nám z těchto veršů radí výrok pouze Ježíš, nebo možná trochu knižněji vyjádřeno toliko Ježíš. Neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Učedníci totiž v tuto chvíli, když nahoře proměnění pozvedli zraky ze svého úleku, neviděli nikoho jiného. Už tu nebyli ani Mojžíš, ani Eliáš, ale pouze Pán Ježíš. Přestože učedníci nyní prožili velikou událost proměnění Pána Ježíše, při níž slyšeli hlas Boha Otce z nebe, není jim nyní dovoleno, aby o této své zkušenosti, mimořádné zkušenosti, aby hovořili. O to zřetelněji o ní budou hovořit později. 9. verš. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Proč čekat se sdílením takovéhle zkušenosti až do vzkříšení? Inu proto, že tohle, co zde viděli a slyšeli, je důležitou součástí evangelia, součástí té radostné zprávy, kterou pak budou učedníci zvěstovat. Když se tito tři učedníci s Pánem Ježíšem pak vracejí z hory proměnění, jak se té hoře často říká, mají ve svém srdci už nejen dohady, už nejen víru v něco, co zatím není vidět, ale mají jasné svědectví od samotného Boha. Svědectví, kdo je Ježíš, kdo je ten jejich mistr, kterého už delší čas následují. Když tu Pán Ježíš žádá své učedníky, aby nic z toho nepovídali dál, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých, znamená to, že nejdřív bude muset zemřít, aby mohl být vzkříšen z mrtvých. O své smrti se už několikrát Pán Ježíš zmínil, ale tady, poté co jim ukázal svou slávu, hovoří také o svém zmrtvých vstání. A to by mohla být pro učedníky nádherná naděje, kdyby ovšem chápali, kdyby věřili, že všechno, co Pán Ježíš říká, se prostě beze zbytku naplní. Matouš 17, 10 a verše následující. Učedníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. Doktor McGee jakoby mimochodem vysvětluje, že Pán Ježíš těmito slovy potvrzuje proroctví Malachiáše. Na druhé straně tenhle výrok Pána Ježíše vyvolává otázku některých lidí, pokud jde o Jana Křtitele. Byl to opravdu Eliáš? S podobnou otázkou jsme se setkali už v Matoušově 11. kapitole. Náš komentátor vysvětluje, že Pán Ježíš tím zdůrazňuje nutnost, aby sám zemřel na kříži, vzhledem k tomu, že Jan Křtitel nebyl Eliáš. A Eliáš musí přijít předtím, než se Kristus vrátí, aby zde ustanovil své království. Podle našeho vykladače z obou míst můžeme nahlédnout, že tím je vlastně řečeno, že kdyby lidé Pána Ježíše přijali jako krále, Jan Křtitel by byl tím Eliášem. Neptejte se mě, jak by se to mohlo stát, brání se McGee. Jen ukazuji, co říká písmo. Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsičný a je na tom zlé. Často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Matouš 17, verše 14, 15 a 16. Tohle byl snad nejhorší případ, který byl k Pánu Ježíši přiveden. A současně je to velmi smutná situace také pro učedníky, kteří nebyli schopni tomuto člověku pomoci, přestože jim Pán Ježíš už před časem dal k tomu náležité duchovní vybavení. Bratr John Vernon promítá tenhle příběh na současnou církev a poznamenává, že současná církev žije ve světě, který je doslova posedlý a stal se naprosto bláznivým v mnoha směrech. A proč je dnes církev tak slabá ve společnosti, kde žije a kde působí? Protože málo ovládá psychologii, protože jí scházejí moderní metody řízení, protože nemá dost finančních prostředků. Mnohé skupiny, které se nazývají církvemi, mají všechny tyto uvedené prvky a mají je v hojnosti. Mají kvalifikované lidi, mají přitažlivé metody, mají taky dost prostředků a ještě mají mnohé jiné věci. Ale ve skutečnosti to není církev Pána Ježíše, jak má být. Ať si to přiznáme, nebo raději to spíš tajíme, kolikrát jsme i v různých našich zborech v situaci, kdy bezradně slyšíme tu výtku, přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli mu pomoci, nemohli ho uzdravit. Co na to odpovídá Pán Ježíš? 17. verš. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel. A od té chvíle byl chlapec zdráv. Přemýšleli jste nad tím, komu vlastně Pán Ježíš adresoval ta drsná slova pokolení nevěřící a zvrácené? Z kontextu plyne, že ta slova patřila učedníkům. A McGee k tomu dodává, že taková slova Pána Ježíše patří i mnoha dnešním církvím a sborům. A také mnoha jednotlivcům. Tu a tam bez pochyby i mně. Pán Ježíš však není bezradný ani v této situaci. On není bezradný v žádné situaci. Přiveďte mi ho sem. A výsledek toho, co Pán Ježíš učinil, je stejně průzračný a čistý jako všechna ostatní uzdravení a zázraky, které učinil až dosud. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel. A od té chvíle byl chlapec zdráv. To byl ještě jednou 18. verš. Jak se však se svým neúspěchem vyrovnají učedníci? Verš 19. a následující 2. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost. Amen pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam. A přejde. A nic vám nebude nemožné. A některé varianty původních textů dodávají ještě 21. verš. Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. To byla Boží vůle, aby tento chlapec byl vysvobozen z démonských pout, v nichž léta vězel, vysvětluje McGee. Všimněte si toho slova, které Pán Ježíš vyčítá svým učedníkům. Pro vaši malověrnost. Není tu řeč o malověrnosti toho chlapce nebo snad jeho rodičů, ale malověrnost těch, kdo měli pomáhat. Takže tu nebyl žádný jiný problém než nedostatečná víra učedníků, kteří se pokusili tohoto zlého ducha vyhnat. Bylo by dobré, abychom si vzali poučení z toho, že naše víra je závislá na tom, jak bude vypadat naše služba. A je zcela jasné, že ta služba je mnohdy velmi slabá právě proto, že jsme se nenaučili dostatečně důvěřovat Pánu Ježíši. Setkal jsem se i s tím, že někteří křesťané říkali, kéž bychom udrželi naši generaci, nebo kéž bychom aspoň naše vlastní děti udrželi u víře. Měli menší víru, malou víru na to, aby důvěřovali Pánu, že chce spasit i další lidi. Na druhé straně počítejme s tím, že Bůh má v různých dobách různé úmysly se svým lidem. Naším úkolem je naslouchat Pánu Ježíši a zcela mu důvěřovat ve všem, co nám říká, k čemu nás vede, čemu nás vyučuje. A to je taky důvod, proč si společně čteme písmo, proč o něm přemýšlíme a proč se povzbuzujeme k modlitbám.